Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 26 красавіка.
Сумны Мачышэўскі замест Калаўра. Што адбываецца ў банкаўскай сферы?
Тут справа ў лаяльнасці і справа ў колькасці кампрамату на аднаго альбо на другога.
Алексей Арастовіч про Тихановскую, батальон Калиновского и...
Каждая страна защищает свои национальные интересы. Нам не нужно расширение российской агрессии, либо обрезание экономических связей с Беларусью.
Не бомбили, а разваливается. У яким стане находится белорусская экономика?
Таму зараз будзе іначай, чым гэта было пасля выбараў, ці пасля міграцыйнага крызісу, ці пасадкі самалёта Ryanair.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 красавіка Лукашэнка склікаў нараду, на якой абмяркоўваў стан банкаўскай сферы. На нарадзе прысутнічалі першы віцэ-прэм'ер Міхалай Снапкоў, старшыня камітэта дзяржконтроля Васіль Герасімаў і, што стала нечаканасцю, экс-кіраўнік банка Белвэб Васіль Мацюшэўскі.
Прычым на відэа, апублікаваным прапагандыстамі, Мацюшэўскі выглядаў надта сумным і стаў адзіным стройцы, які не запісваў за Лукашэнкам яго словы.
Чаму з'яўленне Мацюшэўскага стала нечаканым? Па-першае, таму што менавіта 26 красавіка стала вядома пра яго звальненне з банка Белвэб. Ён даслаў развітальны ліст на пошту супрацоўнікам банка.
Ці па сваім жаданні сышоў Мацюшэўскі, пакуль невядома. Напрыканцы сакавіка сілавікі затрымалі ўсё кіраўніцтва банка, 8 чалавек, у тым ліку Мацюшэўскага. Прычына затрымання так і засталася таямніцай. Афіцыйных каментароў на гэтую тэму няма.
Пазней Мацюшэўскага вызвалілі. Тады казалі, што яго адпусцілі аператыўна знайсці сродкі для кампенсацыі шкоды. Відаць, сродкі знайшліся, а Мацюшэўскаму даравалі. Гэта ясна і са словаў Лукашэнкі, які заклікаў старшыню дзяржконтроля выявіць праблемы ў дзяржаўных і прыватных банках Беларусі, для працы якіх у Беларусі нібыта няма агульнапрынятых правілаў.
Совсем недавно, Василь Николаевич, вам было порушено проверить частные, государственные и иностранные банки и выявить те негативные тенденции, те негативные вещи, которые свойственны всем этим банкам или каким-то отдельным. Оказалось, что все недостатки, они свойственны всем нашим банкам, и мы делаем однозначный вывод, я уже говорил это Николаю Геннадьевичу, правительство касается, что мы плохо работаем с банковской системой. Это и национальные банки, и коммерческие банки. Мы не создали для них некую правовую колею, в которых они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Вот туда у нас и получается. То Мачушевский неправильно поступил, то Калаур не туда залез и так далее. Поэтому я сегодня принял это решение, и Комитет госконтроля в ближайшее время проанализирует обстановку в банках и однозначно пропишет, ну, грубо говоря, по-народному, что можно, а что нельзя. И банковское сообщество, специалисты, которых вы подключите к выработке этих решений, чтобы специалисты вырабатывали, да, вы подключите их, чтобы были внесены конкретные предложения для принятия решений. К июню месяце на столе у меня должны лежать эти предложения.
То бок Мацюшэўскі неправільна сябе павёў, а Калаўр не туды залез. Дарэчы, старшыні Нацбанка Васіля Калаўра на нарадзе не назіралася, што выглядае таксама дзіўна. Чаму раптам пытанні ў банкаўскай сферы абмяркоўваюцца са старшынёй КДК? Што за праблемы цяпер мае банкаўская сфера? І чаму на такую нараду раптам не запрошаны Калаўр? Еўрарадыё запыталася ў эканаміста Яраслава Раманчука.
Ведаеце, Беларусь гэта хунта, гэта ваенны камунізм, таму кіраўнічыя пасады і рашэнні прымаюць не столькі прафесіяналы, сколькі палкоўнікі і генералы. Таму тыя людзі, якія маюць паўнамоцтвы і давер Лукашэнкі, яны перш за ўсё. І вось да них ставіцца Лукашэнка лепш, чым да прафесіяналаў з заўгодна якой сферы. Таму вось я думаю, Калаўра не было, таму што, ну, Калаўр профессионал, его позиция мы ведаем, он давно собирался в отставку, его не пускают. Вот, и тому он, ну, вельми складана взаимоотношения будуя навык с такими людьми, как Агро, лоббисты агробаронов, промысловых баронов, которые просто хотят включить грошовый друкарский станок, вот, а тем больше с людьми, которые ни в голове не ведают, что это гуманитарная политика, с КДБ альбо с КГК. Вот. Может быть, у него с здоровьем дрена, может быть, Лукашенко збирается поставить Матюшевского замест Калаура, потому что Матюшевский, вот, сгодно с пошними вестками, на его уже такие крючки, такие компромат, что он погодится абы на заугодно какую позицию. Вот, але снова основное питание – это недохопы, брак кредитов, это тиск на валютный рынок, на обеспечение финансования державных предприятий, все то, что выникает из санкций, на какие потрапила наша страна. Так что тут, я думаю, как Лукашенко сказал мне 2-3 дни тому, треба, перш за все, экономика працевала, а инфляция, курс – это никому не потребно. Тем чином не разделяя одно и другое, и тому, я думаю, будет включаться вот сегодня основное питание, это примусить Национальный банк включить грошовый друкарский станок, тримать курс, имитовать низкую инфляцию и таким чином, по сути, разваливать макроэкономическую стабильность и финансовать вот этот эксперимент, а еще один, эту стадию эксперимента про то, как про инфляционный, девальвационный налог забирать гроши населения и предприятий.
Ці може відсутність Калаура на наразі по банківських питаннях і присутність Матюшевського означати, що Матюшевський хутко стане старшинею Нацбанку? Ось що думає Ярослав Романчук.
Тут справа у лояльності і справа у кількості компромату на одного або на другого. Компромату на Калаура немає. І він чоловік вельми професійний, вельми сумлінний. Ось, і до його з поваги ставиться, по сутності, усе. Я не бачу нікого, хто би там сказав, що Калаур некий дренний. Матюшевський – це інша ситуація. Це чоловік, який там мав особи соотносини з Лукашенком ще на 2000-х годах. І сьогодні, ось, в контексті того, що там його арештували, там гетеє гроші, що він працював в російських банках, безумовно, він може бути, по сутності, чоловіком, який буде пойде на эту службу для того, как просто выполнять обязанности. Вот, знаете, как у армии берут у полон человека и кажут, будешь там рисовать или нечто робить. Там, как у ГУЛАГу были, так, это, все это изобретатели. Вот. Так и до Калаура можно доставиться. Так что тут не до Калаура, а до Матюшевского. Так что я не выключаю, что Калауру жестко сказал, что я не буду разваливать грошовую систему, не буду давать гроши направо-налево, не буду робить той режим, когда будет шмат таких курсов обменных. Ну, по сути, я не хочу перевести грошовую систему от Камчаткова у Держплан. А Матюшевского просто скажу, давай, роби. Вот, и Матюшевский, как человек, который больше ориентован на гроши, а не на сумление мундиру наместника Национального банка, может сделать именно это.
Что ж, чакаем новину о погушных звольнениях и призначениях у банковском секторе и протягиваем программу «Евразум».
На Еврорадио новини спорту. Кіраўніцтва Уімблдона не лічыць дыскрымінацыі і адхілення ад турніру беларускіх і расійскіх тэнісістаў. Яно заявіла, што было прынятае самае адказнае рашэнне, якое магчымае ў даных абставінах. І рэальнай альтэрнатывы яму не было. Тэнісісты з Беларусі і Расіі былі адхілены ад Уімблдона з-за вайны ва Украіне. Хакеісты Жлобінскага «Металурга» сталі чэмпіёнамі Беларусі. Яны выйгралі фінальную серыю ў юнацтва 4-3. Вырашальная сустрэча на Мінск-арэне завяршылася з лікам 3-0 на карысць жлобінцаў. Дагэтуль «Металург» станавіўся чэмпіёнам краіны толькі аднойчы 10 гадоў таму. Беларускі нападаючы Нью-Джерсі Ягор Шарангович падняўся на 7-й радок па ачках за рэгулярны чэмпіянат НХЛ сярод беларусаў. У гэтым сезоне ён набраў ужо 45 ачкоў у 73 матчах. 50-гадовы чэшскі хакеіст Ярамір Ягар мае намер працягнуць гульнявую кар'еру. Яго клуб Кладна працягне выступленне ў экстралізе Чэхіі. У гэтым сезоне Ягар набраў 21 ачко ў 47 матчах. У наступным сезоне ён можа стаць гуляючым трэнерам. Ліянель Мэсі застанецца ў ПСЖ, піша Sky Sports. У французскай камандзе ён збіраецца правесці яшчэ адзін сезон. Цяперашнім сезонам Мэсі не можа быць задаволены, у яго 4 галы ў 22 матчах. Летам у ПСЖ чакаецца маштабная перабудова і найхутчэй з новым галоўным трэнерам. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Уладзімір Зялэнскі за 2 гады так і не сустрэўся са Святланай Ціханоўскай, бо Украіна абараняе свае нацыянальныя інтарэсы. У цяперашні момант такая сустрэча можа выклікаць рэзкую рэакцыю Лукашэнкі, што прывядзе да абарвання эканамічных сувязяў з Беларусю і ўзмацненнем ваеннай агрэсіі. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё заявіў дарадца Офіса прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч.
Но мы уважаем Тихановскую, как человека, за которого, лидера, за которого проголосовала значительная часть белорусского народа. Сейчас наибольшее интенсивное взаимодействие с ней, как представителем белорусского народа, реализует наши западные партнеры. А мы уже в этих рамках. Поэтому каждая страна защищает свои национальные интересы. Нам не нужно расширение российской агрессии, либо обрезание экономических связей с Беларусью. Сейчас в ситуации, когда мы продолжаем воевать с российской армией, и война еще далека от победы, скажем так. Еще все сложно.
Пры гэтым, па словах Харастовіша, цяперашняе кіраўніцтва Украіны не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам і працягвае лічыць беларускі народ братэрскім, нават нягледзячы на тое, што з тэрыторыі Беларусі на ўкраінскія гарады ляцелі ракеты. Арастовіч запэўнівае, што адказачкі з боку Украіны беларусам не прыляціць.
Никакого сладкого чувства мести. Мы не руководствуемся такими вопросами. Месть, ресентимент, вот это давайте отомстим, потолчемся, подпрыгнем, это точно не про нас. Мы европейская армия, европейская страна. Ведем цивилизованную войну против абсолютно варварского противника. Но этой войны предполагают дальнее планирование. В отличие от россиян, которые мысли короткие, как у Буратино, и они мыслят там, сейчас главное Путину доложить какую-то промежуточную победу, а дальше хоть рвание расти. Мы считаем на 3, 4, 5, 6 шагов вперед. Нам точно не нужно в памяти между белорусским и украинским народом, что Украина набила по территории Беларуси. Даже если будут повреждены, уничтожены только российские вооружения, военная техника и российские военнослужащие, мы не будем бить по белорусской территории.
На думку Арастовіча, беларусы знаходзяцца ў больш цяжкай сітуацыі, чым украінцы. І перамога Украіны ў вайне, якую развязала Расія, будзе перамогай як украінцаў, так і беларусаў. Саветнік Офіса ўкраінскага прэзідэнта адзначае вялікі ўклад у аслабленні пазіцый расіян, як рэльсавых партызан, так і батальёна Каліноўскага.
Это одна из самых боеспособных частей вооруженных сил Украины. Вот за что могут гордиться белорусы? За своих земляков на поле боя. Так как сражаются белорусы, дай бог сражаться многим всем. Они блестящие образцы личного мужества, храбрости и военного искусства демонстрируются. И если я не ошибаюсь, даже герои Украины вроде как есть уже среди них, но надо уточнить. И они с 14 года воюют, и это лучшие образцы поведения на поле боя. То есть вот сразу вспоминаешь белорусский флаг, где белый рыцарь сражается со злом. То есть белорусы рулят на поле боя. Очень мужественные люди, очень профессиональные люди и так далее. Но надо помнить, что в интересах государства Украины сохранить добрососедские отношения с Беларусью.
Цалкам размову з Алексеем Арастовічам слухайте на SoundCloud Еўрарадыё и глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Украінскі выканаўца Макс Барскіх, які з пачаткам вайны Расіі супраць Украіны ўступіў у шэрагі ВСУ, выступіць на канферэнцыі, якая папярэднічае цырымонію ўзнагароджання музычнай прэміі Billboard Music Awards 2022. Праграма MusicCon будзе складацца з дыскусійных панеляў. Адну з іх узначаліць Макс Барскіх. Украінскі музыкант раскажа міжнароднай аўдыторыі аб тым, што адбываецца ва Украіне проста цяпер. Таксама Барскіх выканае песню, прысвечаную падзеям апошніх двух месяцаў. Ваенную калыханку будзе вясна. Я расскажу сваю гісторыю, а мая гісторыя гэта гісторыя маёй краіны, гэта наша гісторыя. У фінале канферэнцыі я праспяваю будзе вясна. Цяпер я ў Кіеве. Мая прысутнасць на міжнароднай канферэнцыі магчымая толькі з афіцыйнага часовага дазволу на выезд з краіны, якога мы чакаем. Я веру, што нам удасца быць пачутымі, распавёў Макс Барскіх у сваім Instagram аб удзеле ў канферэнцыі. Джонні Дэп меў намер прыняць удзел у напісанні сцэнара фільма «Піраты Карыбскага мора 6» для таго, як Дісней звольніла акцёра ў адказ на абвінавачванні ў хатнім гвалце. Акцёр раскрыў падрабязнасці свайго звальнення ў сваіх паказаннях на працэсе па справе аб дэфамацыі супраць сваёй былой жонкі Эмбер Хёрд. Я не зусім зразумеў, як пасля гэтых доўгіх і даволі паспяховых адносін, вядома, для Дісней я раптам апынуўся вінаватым, пакуль не было даказана, што я не вінаваты. Насамрэч, да мяне звярнуліся з просьбай прыняць удзел у напісанні «Піратаў 6». У мяне было такое пачуццё, што гэтыя персанажы павінны мець магчымасць, як след франшыза можа доўжыцца доўга і ёсць спосаб добра завяршыць такую гісторыю. Я падумаў, што персанажы заслужылі скончыць сваю франшызу на вельмі добрай ноце. Я планаваў працягваць да таго часу, пакуль не прыйдзе час спыніцца, пракаментаваў акцёр. Пасля таго, як акторка Аквамена заявіла ў артыкуле газеты «Вашынгтон Пост» у 2018 годзе, што перажыла жорсткае абыходжанне з боку мужа, Дісней скасавала кантракт з Дэпам. На гітарыста Памідоров Уладзіслава Плюшчава распачалі крымінальную справу. Артыкул «Паклёп» Плюшчава затрымалі яшчэ 12 красавіка. Спачатку ён быў асуджаны на 25 сутак адміністрацыйнага арышту. Тады праўладныя тэлеграм-каналы змясцілі пакаяльнае відэа, у якім музыка кажа, што ўдзельнічаў у вулічных акцыях у 2020 годзе і быў падпісаны на экстрэмісцкія тэлеграм-каналы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вайна Расіі ва Ўкраіне стала выпрабаваннем для эканомік не толькі гэтых дзвюх краін, але і для эканомікі Беларусі. Нічога дзіўнага ў гэтым няма, бо беларускі рэжым даў тэрыторыю нашай краіны для нападу на Ўкраіну расійскім войскам і стаў для ўсяго свету суагрэсарам. Адпаведна, Беларусь закранулі і тыя санкцыі, якія Захад накладае на Расію.
Як вайна ва Ўкраіне адбіваецца на беларускай эканоміцы? Як працуюць санкцыі?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае прадстаўнік Святланы Ціхановскай па эканамічных рэформах Алесь Аляхновіч.
Гэтая вайна, якая зараз трывае, яна, канешне, не будзе эльдарадам для беларускага рэжыму, для беларускай эканомікі, наадварот. Зараз у вайне ўдзельнічаюць два асноўныя гандлёвыя партнёры Беларусі. Гэта Расія, у якую мы пастаўлялі ў мінулым годзе 41% свайго экспарту тавараў, і Украіна, у якую мы паставілі амаль 14% тавараў. Больш за 50% свайго экспарту мы пастаўлялі ў гэтыя дзве краіны. Калі ў іх праблемы, у іх ідзе вайна, сарваныя чыгуначныя, напрыклад, шляхі паміж Беларусі у Украіны. Будзе вялікая рэцэсія не толькі ва Ўкраіне, але і ў самой Расіі, праз санкцыі, праз контрсанкцыі, праз адток капіталу за мяжу, то, канешне, і попыт, знешні попыт на беларускія тавары, ён скароціцца. Плюс да гэтага, вядома, ідуць асобныя санкцыі па Беларусі, як краіне суагрэсар у гэтай вайне, а таксама дабравольны байкот прадпрыемствамі беларускага рынку. І гэта тычыцца і імпарту тэхналогій у Беларус, і фінансавыя праблемы, лагістычныя праблемы вельмі істотныя. Гэта тычыцца таксама экспарту з Беларусі ў краіны Захаду. Больш ўжо за 40 краін Захаду ўвялі моцныя гандлёвыя санкцыі на Беларусь, якія закранаюць прыкладна дзве трэці экспарту ўсяго, што Беларусь пастаўляла ў гэтыя больш за 40 краін Захаду. Так што сітуацыя вельмі, па-першае, вельмі дынамічна развіваецца з пачаткам вайны. Па-другое, на дадзены момант ёсць ужо палітычны кансэнсус, каб гэтыя санкцыі дзейнічалі па Беларусі і па Расіі, каб не было лазеек, каб любыя лазейкі зачыняць. То бок ёсць каардынацыя паміж гэтымі 40 краінамі Захаду. Ну і ёсць разуменне, што гэта не для сімвалізму яны ўводзяцца. І Таму зараз будзе іначай, чым гэта было пасля выбараў, ці пасля міграцыйнага крызісу, ці пасадкі самалёта Ryanair.
Ось, дарэчы, да, гэты момант так для галачкі санкцыі, дзіркі ў санкцыйных розных гэтых мерах і гэтак далей. То есть на сёння можна сказаць, што ўсе дзіркі ў санкцыях пазатыканыя, што магчымасці абыходзіць санкцыі зведзеныя да мінімума, што сапраўды гэта ўсё працуе.
Ведаеце, я ўжо навучаны горкім досведам, што не варта зарыкацца, бо ўжо шмат разоў здавалася, што санкцыі нарэшце пачнуць дзейнічаць, таму я зуб не дам. Але калі параўноўваць, што было раней і якім чынам цяпер пабудаваныя санкцыі, і таксама пабачыць фідбэк з боку беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў, супрацоўнікі, якія там працуюць, прыватнага бізнесу таксама, то бачна, што гэтыя санкцыі з пачаткам 22 года, яшчэ да пачатку вайны, то бок тады, калі Яра адмовілася працягваць кантракт, якбы пастаўкі з беларускай але пасля 30 красавіка, пасля красавіка гэтага года, калі літоўская чыгунка адмовілася ад супрацы, ад перавозкі транзітам беларускіх калійных угнаенняў, калі эстонцы у аднабаковым парадку ўвялі дадатковы код 2707 араматызаваных нафтапрадуктаў, каб Беларусь не мела магчымасці абыходзіць санкцыі праз Эстонію транзітам. Ну і пасля вайны, калі вось пачаліся і лагістычныя праблемы, і контрсанкцыі цяпер з Беларусі супраць еўрапейскіх аўтаперавозчыкаў. Усё гэта выглядае такім чынам, што пакуль трывае вайна, пакуль пры ўладзе Лукашэнка, гэтыя санкцыі будуць толькі назапашвацца і насільвацца. Яны не будуць спыняцца і новых лазеек тут не будзе паўставаць. Наадварот, кожная лазейка пакрысе яна будзе закрывацца.
Беларусы скардзяцца, што пачалі эканоміць, маўляў, санкцыі і вайна пачынаюць адбівацца на жыцці. Ці так гэта?
Іншыя два буйныя прадпрыемствы прыбытковыя. Нафтан, Мазыр. Яны раней 40% вытворчасці пастаўлялі ва Украіну. У розныя гады гэта было ў мільярдах долараў. Напрыклад, у 2020 годзе на 2,5 мільярды долараў Беларусь паставіла нафтапрадуктаў ва Украіну. Зараз гэтыя нафтапрадукты ва Украіну ўжо не ідуць па зразумелых прычынах. Пастаўляць на іншы важны для Беларусі рынак, самы блізкі, то бок Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, нашы суседзі ў цэлым і ў развязку, таксама не маем магчымасці, бо нафтапрадукты ўсе пад санкцыйныя. Пастаўляць у Расію не мае сэнсу, таму што Беларусь спачатку плоціць тую самую цану, якую плоціць усе расійскія НПЗ, плоціць яшчэ за пастаўку з Расіі ў Беларусь, і потым будзе пастаўляць нафтапрадукты і плоціць за лагістыку назад у Расіі. Расіі гэта не патрэбна, у іх ёсць свае НПЗ. Так што Нафтан, Мазыр таксама зараз працуе на мінімальных абаротах. Якія ёсць яшчэ буйныя прадпрыемствы? БМЗ. Метал увялі, метал і вырабы з металу прапісалі ў санкцыйным новым пакеце з пачатку сакавіка пасля вайны. Так што БМЗ не можа ні пастаўляць, ні транзітам весці праз краіны ў развязу сваёй вытворчасці. Таксама праблема. Каму цяпер пастаўляць? У Расіі сваіх НПЗ, сваіх металургічных моцаў дастаткова, каб забяспечыць сваю краіну. Так што ў БМЗ ёсць таксама праблема. І яны, як вы памятаеце, таксама закрэдытаваны. І Нафтан, Мазыр і БМЗ, яны вельмі моцна закрэдытаваны. Іх мусіць падтрымліваць дзяржава. Хімвалакно вельмі шмат імпартуе з Кітая. І зараз праз лагістыку таксама мае клопаты з патрэбнай прадуктамі, якія патрэбны для далейшай іх вытворчасці. Гродны азот раней працавала вельмі моцна з еўрапейскімі спажыўцамі, еўрапейскім рынкам. Зараз працуе толькі на ўнутраны рынок. Гродны азот у хімвалакно праблема. Беларуская чыгунка раней шмат пастаўляла Украіна ў развязу, ва Украіну зараз не пастаўляе. То бок таксама прастой. І частка вагонаў нацыяналізаваная ва Украіне. Ёсць таксама праблемы, што не ўсе прадпрыемствы, такія як Siemens, ABB нямецкая, хочуць пастаўляць запчасткі беларускай чыгунцы. Без гэтага таксама з часам пачнуцца праблемы. Таму вось калі глядзець так па кожнаму прадпрыемству, асабліва па кожнаму буйному прадпрыемству, то бачна, што гэтыя праблемы ёсць, яны больш моцныя, чым гэта было раней. Раней, напрыклад, не было праблем з фінансамі, была праблема, як абысці санкцыі. А зараз і праблемы фінансавыя, і лагістычныя, і праблемы іміджавыя, то бок асабліва ніхто ў свеце не хоча супрацоўнічаць з беларускімі прадпрыемствамі. Так што ўсё вельмі сур'ёзна.
Гэта была размова з прадстаўніком Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах Алесем Аляхновічам. Цалкам яе слухайце на нашым SoundCloud, а глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Live. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.